14 let byl osobním tajemníkem prezidenta Václava Havla. Vladimír Hanzel, vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Jako první jste před 5 lety se tu oznámil, že Václav Havel zemřel. Vzpomenete si na ten den? Jaký to byl den? Co se ve vás dělo?
Byla to neděle. Shodou okolností teď to bude taky neděle. A byla to jako rána čistého nebe. My jsme věděli, že je hodně nemocný a tak, ale samozřejmě to mě prostě zaskočilo velice.
Nebledne už trochu s časem odkaz Václava Havla? Nemáte ten pocit?
Prosím?
Jestli nebledne s časem už odkaz Václava Havla, jestli nemáte ten pocit?
Jak pro koho a jak v čem? Já si prostě myslím, že určité myšlenky jeho a priority budou platit dál, třeba důraz na lidská práva a tak. A to je momentální útlum jenom ze strany některých lidí a jiní naopak tomu přicházejí na kloub, že to opravdu je potřeba mít respekt ke všem lidem, ve všech zemích na zemi, nejenom k sobě a své rodině. No.
Nevyhrávají myšlenky a síly, proti kterým Václav Havel vždycky bojoval? Právě nacionalismus, xenofobie, strach, ale třeba i silnější příklon k Rusku?
Tak nevyhrávali. On to nebyl jako nějaká soutěž nebo to. Prostě Václav Havel měl, aspoň zpočátku, velikou autoritu a tu právě použil tímto směrem, protože ne všechny tyto věci byly populární a on věděl, že u něčeho i půjde hlavou proti zdi, ale říkal, že když to neudělá on, tak to neudělá nikdo.
Že bylo třeba to udělat, ať už to dopadne jakkoliv.
Prosím?
Že vlastně to bylo třeba udělat, ať už to dopadne jakkoliv, takhle uvažoval?
Co bylo třeba udělat? Jak v čem? Jo? To prostě jsou konkrétní věci, které se tahly celým prezidentstvím a některé byly jenom epizodní chvilku.
A ani žádný trend nebo tendenci jakési nové kritiky teď v této době všeho, co se týká Václava Havla, nevnímáte?
Ale vnímám a to bylo celou dobu. A jako dokonce znám lidi, kteří x věcí Václavu Havlovi vyčítali, a dnes říkají, on měl přece jen pravdu. Je to na obě strany, samozřejmě.
A má dneska Evropa už třeba jiné lídry než dřív? Mám na mysli Wildersa, u nás Miloše Zemana. Jestli to, co nesl v uvozovkách havlismus, jakoby se překonávalo, jakoby se ztrácelo?
No, jiné lídry. Tady vidím jediného lídra a ten není až natolik lídr, a to je kancelářka Merkelová. Ať se rozhlížím, jak se rozhlížím po těch evropských státech, tak tam nějakou silnou osobnost tohoto typu nevidím.
Zabýváte se někdy tím v přemýšlení svém, kam míří Evropa?
Samozřejmě, jako každý člověk.
A kam míří Evropa, podle Vladimíra Hanzela?
To bych rád věděl. Z jedné strany v ty nejrůznější je, že míří k válce, protože tady je mohutné Rusko, které prostě se úplně vymknulo běžným tradičním normám. Na druhou stranu je tady snaha vlastně vytvořit Evropská unie. Ta má tisíce chyb, ale přece jen dává lidi dohromady, státy dohromady, a má společnou zahraniční politiku, měnu. Já si myslím, že by mělo mít ty hlavní atributy, která má federace nebo konfederace.
A míří podle vás opravdu Evropa přímo k válce kvůli mohutnému Rusku?
Přímo ne, to je jeden extrém. To je extrém, který doufám, že nenastane, ale jakási hrozba visí ve vzduchu.
Je tam silnější potenciál podle vás, než tam byl dřív?
Ano, samozřejmě. Tam za Gorbačova Jelcina nebylo vůbec takovéto věci, že bychom se museli bát Ruska teď. Aspoň já obavy mám, ale jak říkám, doufám, že nedojde k nějakému konfliktu.
Podle vás už bylo líp, vloni jste to řekl aktuálně CZ. My tady máme hnutí, podle kterého líp teprve bude. Takže to tak není, není se na co těšit?
To jsou takový slogany, které jsou bezobsažné v podstatě. to jako opravdu, že řekne prostě ano, bude líp. To je jakýsi heslo, dokonce ještě méně bych řekl obsahově naplněné, než pravda a láska musí zvítězit na lži a nenávistí, což je taky bylo heslo.
A ne, povídejte.
A ne politický program. Samozřejmě u té pravdy a lásky to bylo myšleno tak, že sice nikdy nezvítězí, jo? Ale že se máme snažit pracovat tím směrem, aby se posilovala pravda a láska proti lží a nenávistí. Teď se z toho stalo až takové pejorativum a ti, co nemají Havla rádi, tak říkají jeho lidem pravdoláskaři a sluníčkáři a Bůh ví co.
Je pro vás stávající český prezident problém?
No, tak problém. Je to problém, samozřejmě, ale já jsem o tom už viděl dřív, že to bude problém, než byl zvolen. Protože já jsem byl několikrát s Václavem Havlem na nějakých jednáních se Zemanem, ještě jako když byl lídr opozice, lídra a Zeman. Prostě je to mstivý člověk, který říkám, poznal jsem to za Václava Havla. A v podstatě zlý člověk, i když je hodně inteligentní samozřejmě, ale aspoň tak jsem ho měl vytipovaného předtím a v podstatě se mi většina těch věcí potvrdila.
V čem je zlý nebo v čem je mstivý? Jestli se vůbec dá říct o nějakém člověku, že je vlastně čiře zlý?
Tak on podle mne čekal 10 let na Vysočině a pak teda se dočkal toho, že byl prezident a on, aspoň já to tak vnímám, se postupně mstí lidem, o kterých si myslí, že kvůli nim nebyl zvolen prezidentem v roce 2003.
Byla to reakce, vlastně přirozená reakce na to, že někteří lidé se k němu nezachovali rovně nebo že mu ublížili?
Tak ale tak rovně se taky nezachová spousta lidí ke mně a kvůli tomu prostě nemám k ním nenávist až za hrob.
A podle vás může mít k některým lidem přímo až nenávist tohoto rázu?
Ano.
Není dobře, že rozpoutává aspoň nějakou debatu? V Česku, myslím.
Samozřejmě, když se vnesou nějaká nová témata, tak to je dobře a může se o tom mluvit, ale prezident mi nepřipadá, že by byl v pozici debatéra, že teda proti sobě bude mít srovnatelnou osobnost a budou v klidu diskuzi řešit ty věci, které Zeman prosazuje a tak dále. To není, tady to je jednostranný, tady prostě byl zvolen prezidentem, ohání se tím, že byl přímo zvolený a díky tomu prostě jde až na hranu ústavy, někdy až za tu hranu ústavy a v podstatě si z toho nic nedělá. Jo? Celá ta kancelář prezidenta republiky podle mě je velká ostuda.
No a vnáší nová témata?
No tak nová témata, on má staronový témata, to znamená boj s islámem a to už měl dávno, to už měl velmi dávno, proto nepodporoval vlastně útoky v Kosovu a stranil Srbům, to ještě nebyl prezident samozřejmě, takže to v sobě měl a v tomhle tom je konzistentní. Jako, tu musím říct, teda si drží svoji linii a ne, že by prostě skákal tam a zpátky.
Když mluvíme o zlém muži, tak v článku i dnes jsem četla, že jste byl zlý muž v uvozovkách Václava Havla. Co to znamená?
No to znamená, že já jsem se s ním seznámil ještě dávno před listopadem a dělal jsem mu jakéhosi privátního tajemníka a prostě byl jsem takovou mini kanceláří, nic jsem z toho neuměl, všechno jsem se za pochodu musel učit, ale jeden z mých úkolů byl, domluvit, s kým má mít rozhovor z nějakých televizních štábů západních. Říkám, ještě před listopadem. Tady už kroužili různě, čekali ve vzduchu nějakou změnu. Všichni dělali s různými disidenty rozhovor, ale hlavně chtěli Václava Havla. A on absolutně neměl tolik času, aby všechno, ale on to neuměl odmítnout. Takže proto tomu říkám zlý muž. Já jsem dostal za úkol, že mám říct ABC ano, šup, a ostatní na to není čas a vemte to když tak od nich.
Takže vy jste byl ten, kdo odmítal?
No,
to, co Václav Havel neměl.
Ano, ano, to tak bývá, jako hodný král a špatný vládce.
Co všechno jste pro ně dělal? Jaký byl
každodenní
rádce, život?
Pardon.
Ano, špatný rádce, ano. Jaký byl život s Václavem Havlem, ten každodenní? Co všechno jste dělal?
Tak já ho zase neznal od narození nebo nějak...
Samozřejmě v době, kdy jste s ním byl, jako osobní tajemník.
V době, no. On to je člověk, no byl to člověk, bohužel, velice skromný a hrozně přátelský. A s ním je těžký se nespřátelit za svým Havlem. Takže z toho hlediska byla práce s ním prima. A navíc on měl veliký smysl pro humor, takže i během toho události po vzniku Občanského fóra každou chvílku si něčeho udělal legraci a propadali jsme hysterický smích. To bylo i proto, že se málo spali a tak dále, ale Olga Havlová na nás koukala jedno a říkala tomu vašemu humoru, rozumíte jenom vy dva.
No a litoval někdy něčeho opravdu hodně? Co bylo jeho nějakým osobním traumatem, myslím, z politiky?
No tak to bylo několik, jo. Ale myslím, že s tím hlavním traumatem byl rozpad Československa. To já jsem si pro sebe řekl, že to byl jeho Mnichov. Mm-hmm. Jak měl Beneš Mnichov trauma, Havel měl rozpad Československa.
Co na tom nejvíc bylo traumatické pro něj? Nakonec to nedopadlo tak špatně, ten rozchod.
No jsme nemohli vědět, jak to dopadne. Mm-hmm. To v té době tady, no, vlastně setkává se s tím často, že lidé projektují své myšlenky nyní a stav naspátek, jako že to bylo už tehdy. Jako například, že teda 17. listopadu bude událost, která ukončí komunistický režim a už tak od ledna, jak na vojně, že by stříhali metr, kdy už konečně bude ten listopad. Takhle to vůbec nebylo. To znamená, že nemohl automaticky počítat s tím, že ty vztahy budou dobré, ale vím, že on to tehdy říkal. On říkal, jako sejdeme se v Evropské unii spolu a tak dále, ale mohli se dostat ke slovu i nějaký extrémní nacionalisté a někde se poprat Češi do Slováky a už by z toho začal malinký konflikt, který může přerůst v konflikt obrovský. Naštěstí nic takového se nestalo a máte pravdu, že dneska jsou ty vztahy lepší, než byly tehdy za federace.
A vy, myslím, za Václava Havla litoval jste něčeho? Něčeho, co třeba udělal, nebo naopak, co neudělal, co dělat neměl?
Jako místo něj, že on to nelitoval?
Ne. Jestli vy jste litoval za něco, co on udělal a co jste mu třeba radil, aby nedělal?
Aha, no tak to bylo několik věcí, ale ne moc. Ne moc. To byl například prodej baláce Lucerna, Chemapolu. To nerad slyšel taky, když jsme mu to říkali, a to byly takové jednotlivosti v principu. Opravdu jsem s ním souzněl a dokonce jsem to bral jako moji povinnost, že teda, když například odpovídám na dopisy, tak bych měl vědět, co by tomu asi řekl Havel.
Takže stát při něm.
Stát při něm, no tak...
Ale některé věci jste mu radil, aby nedělal.
Ano.
Jak často poslechl? Vaši hrad.
On se jevil před veřejností jako takový slaboch, váhavý, tápavý intelektuál a ve skutečnosti to byl úplně jiný člověk. To byl člověk, který měl obrovskou vůli. Na věcech, na kterých mu záleželo, tam neuhnul ani opíť a zase různé věci mimo klidně pouštěl a pověřoval tím někoho jiného, ať to vyřeší nějak po svém. Takže v těch místech, kde se zasekl, tak s ním nikdo nehnul. To byl můj případ.
Jako třeba?
No třeba ten Chemapol. Třeba, ale to zase jsem viděl, když končilo první prezidentské období, jak je unavený, vyčerpaný a tak, a usoudil jsem, že mnohem lepší bude pro něj, když už nebude to druhé období české prezidentem. Ale přátelé do něj hučeli od zhora dolů a já jsem byl jeden z mála, kdo mu říkal, že si nemyslím, že by měl být prezidentem to druhé období.
Vy jste řekl aktuální CZ při té druhé kandidatuře v roce 98, že už podle vás neměl takové charisma a autoritu ve společnosti. Jak o to přišel? Tou únavou?
No tak celkově i společnost byla unavená, Havlem. Ne, v tom byl obrovský boom po listopadu 89, euforie veliká. No, ta euforie postupně splaskla, ale někteří lidé se domnívali, že teda stačí vyčkat a bude líp, budeme se mít jako na západě, ale nemusíme pro to nic dělat. No, a přišel jim ten Havel jako takový kouzelný dědeček, který jde do Ameriky, tam mu tleskají v kongresu a otevírá všude dveře. No, takže takhle to na ono nepřišlo to, co mělo přijít líp, jenom to, co si lidé odpracovali. Takže někteří z nich z toho vinili Václava Havla. Jeden příklad můžu říct, jo? Ta blbá nálada. Měl takové porady s různými jednak lidmi z určitých oborů, nebo ty, který si vážil v zámku, na zámku ne, ale ve Vile Amálie v Polesí Lány. A tam se probíralo to, že bylo vidět, že jsou lidi nějací otrávení a tak, a Pavel Kysilka, což byl viceguvernér České národní banky, tak říkal, že to není, že ekonomicky tady žádný průšvih není, ale že lidi jsou nějaký otrávení a mají blbou náladu. To se zmínil Václav Havel v Hovorech v Lánech a hned mu vypálili zpátky, no pan prezident má blbou náladu, a všichni to nějak převzali, přitom on nikdy nemluvil o tom, že on má blbou náladu. On řekl, že celkem se daří ty věci a tak dále, ale že teda se dostala jakási blbá nálada do společnosti.
Takhle to vznikalo. O co ho to druhé prezidentské období, tedy to české, myslím, podle vás připravilo? Co mu to vzalo?
Tak o mnoho věcí. Jednak si myslím, že jak byli vyčerpáni, tak byli víckrát nemocný. A pak, takže jeho sílu připravilo popularitu a nevím co všechno. Prostě on už byl okoukaný svým působem. A byl taková jakýsi samozřejmost a okoukaná, nudná už neměl vůbec takovou autoritu jako ze začátku. Takže do dneška si myslím, kdyby nevzal to druhé prezidentství, tak by na tom byl líp a asi by se jí dožil vyššího věku.
Co při něm naopak při tom druhém českém prezidentství společnosti dál?
Ale dal samozřejmě. Jeho práce je, že Česká republika byla přijata do NATO. To teda za to velmi, velmi loboval a u Madeleine Albrightové a u Billa Clintona. A tehdy si pamatuju, že moc chuti nebylo přijmout tyto země do NATO, ale on, to byla jedna z věcí, kde byl naprosto vytrvalý, důsledný a prosadil to. Možná málo kdo ví, že on má tu lví zásluhu na tomhle, ale má.
A potom v tom druhém českém prezidentském
období? No to bylo druhé prezidentské období.
A dál další věci, které dal české společnosti?
Dal, udržoval, říkáme, ale tak vzalo. Já myslím, že co dal občanské společnosti, nebo tak, je to, že tady bylo, vzniklo mnoho klubů, iniciativ a tak dále, a pro mnohé z nich byl Václav Havel velkou inspirací. A i v takových věcech, kde vlastně na tom jako ani člověk neviděl, naopak mohl prodělat, ale bylo to dobře, proto jsem pozval, to bylo v prvním období, ještě vlastně federální, pozval jsem Dalaj Lámu, později Salmona Rushdieho, na který byla vyhlášena fatva, že má být zabit a tak dále, takže on to systematicky dělal tímto směrem, přesto, jak říkám, že věděl, že ne všichni budou mít z toho radost.
Jan Rumlov v DVTV řekl, nějak tedy ve zlém, ale řekl, že se Václav Havel po nástupu do funkce prezidenta změnil a že se začal trochu chovat jako král. Vy jste si ničeho takového nevšiml?
No, tak samozřejmě v každém případě se musel změnit. To dělal něco úplně nového a vůbec nic takového předtím nedělal. Takže už z toho plyne, že taky se učil za pochodu a tak. Přiznal bych teda, že úplně z kraje, tak první tři měsíce vlastně toho prvního prezidentství, mu to trošku stouplo do hlavy. A viděl jsem to na něj, že prostě trošku ho to celé vzalo a myslel si, že je právě ten král nebo tak. A například, když navrhoval změny názvu Československa a státní znak, tak to udělal tak, že tam s tím vběhnul do federální shromáždění, s nikým to neprojednal předem a já jsem zažil, když říkal, já tam prostě vlítnu, odsouhlasej to a půjdu zase pryč. No a tomu nevyšlo. Tam tvrdě narazil. Myslím si, že kdyby tehdy, on neměl zkušenou žádnou s parlamentní demokracií, že ale kdyby něco předjednal v tom federálním shromáždění a takže byl, měl jakousi podporu. Ale tady se to sevřelo proti, že pan král nám tady něco nařizuje a just to nebude. No.
A to potom odeznělo po těch třech měsících?
No, odeznělo, ale jako...
Ne úplně.
Tam začala pomlčková válka. Tehdy, takže to tak úplně nedoznělo. To svým způsobem to dospělo až rozpadu Československa. Ne, že by to byl to katalyzátor, možná to prostě věcí, které tady existovaly.
Pod tím.
Ale tím se tyto věci odevřely vlastně poměrně brzo. Možná za nějaký čas by to bylo méně žhavé než tehdy.
Takže je možné, že vlastně i poměrně ostré vztahy mezi Václavem Havlem a Václavem Klausem rozpoutali daleko rychleji rozpad Československa, dalo by se to říct?
To ne, mezi Havlem a Klausem, myslím, že ne.
Tak Václav Klaus, ne, Klaus a Klaus dělali, byl... co chtěli, a vlastně Václav Havla o tom moc neinformovali.
Ne, já vím, ale Klaus byl pragmatik. A ještě si pamatuju, když proběhly ty volby v roce 1992, tak chvilku váhal, jestli bude předsedou vlády federální nebo české. To se dá i najít, jak dlouho trvalo, než teda se tím stal. On tak vyčkával a když zjistil od Vladimíra Mečiara, že to spěje k tomu rozpadu, tak celá pragmaticky vzal předsedu české vlády, tam poslal pana Stráského na tu federální a ta vlastně potom už byla jenom rozdělovací. Takže nemyslím si, že on by to způsobil, on prostě vycházel z reality, jaká byla.
Po skončení posledního prezidentského období Václav Havel jste už jako osobní tajemník nepokračoval, protože podle vašich slov jste si úplně nerozuměl s Dagmar. Ona vás tam nechtěla, nebo v čem jste si nerozuměli?
Přímo mi to neřekla, ale viděl jsem o tom. Ona měla problém s lidmi, kteří byli kamarádi s Olgou Havlovou. A A tomu jsem i trošku rozuměl, protože Olga nežila, už byla v pozici nějaké nedotknutelné svaté a ona s tímto prostě nemohla nikdy vyhrát. A když ji začali pověřovat s Olgou, tak to pro ní nedopadlo dobře. Takže asi i povědomně prostě neměla ráda ty lidi, kteří byli kolem Olgy a tykali si s ní a byli její kamarádi.
Podle vás paní Dagmar nebyla dobrá první dáma, ona vždycky stála při Václavu Havlovi.
Ona jako jedno hlediska byla dobrá první dáma. Mm-hmm. Ona je herečka, tak se dokonale naučila tuto roli a tu se hrála naprosto perfektně. To Olga naproti tomu zlobila, ta na nějaké věci nechtěla přijít oficiální a tak dále. Kdežto Dáša to nacvičila opravdu z hlediska teda aspoň sdělovacích prostředků, jak je co vidět, tak fungovala na jedničku.
A vy jste si nerozuměli tady třeba i povahově, nebo s některými věcmi jste nesouhlasil?
No, tak ve více věcech. Ona přicházela z jiného prostředí, takový ty populární kultury, mm-hmm. jak ty filmy, tak co se týče hudby a tak dále. A já jsem byl jinde. Já jsem měl úplně jiný vkus a neadoroval jsem Karla Gotta a Helenku Vondráčkovou, vůbec ne.
Ale Václav Havel Karla Gotta celkem ctil?
On měl takový zvláštní vztah k tomu. Dokonce jednou to vysvětlil tak, že Karel Gott je něco jako hora Říp. Jo, že ať je tady jakýkoliv režim, tak on tam tyčí z té roviny, tyčí prostě hora Říp. No. On měl zvláštním způsobem takový respekt populárním lidem. A dokonce se stávalo, že on někoho jmenoval ministrem a pak začal mít respekt tomu člověku, protože se stal ministrem. A jinak to byl, já vím, Honza Ruml, byl to stejný Ruml jako předtím, toho to nepoznamenalo, ale najednou prostě byl taky ten Říp, který je potřeba trošku uctívat a tak.
No takže poté jste se už zkrátka té role toho osobního tajemníka vzdal, abyste nedělal nějaké dusno, řekněme.
Ale tak nevzdal, on to skončilo logicky.
Skončilo to,
já jsem nastoupil sice před listopadem, to je pravda, a pak teda jsem byl tím tajemníkem a šéfem sekretariátu přes ty 4 prezidentské období, ale to nikde nebylo psáno, že do smrti budu jeho tajemníkem. A mezi náma taky jsem si potřeboval trošku odpočinout. To bylo aspoň ze začátku, to byl prostě hrozný fofr a vím, že asi dvakrát jsem odpadl a 2 dny jsem ležel doma a on to nějakým zázračným způsobem vydržel na tom začátku.
Co jste říkal na slova Václava Klause, která řekl Mladé frontě, že Václav Havel byl de facto reformním komunistou?
Tak, Václav Klaus je v takový pozici, kdy dneska nikoho nezajímá. A on se strašně snaží, vymýšlí různé provokace, aby teda se dostal na první stránku novin, ale už se nedostává, už to je někde úplně hluboko uvnitř a on má takovou povahu, že to musí přímo nesnášet to, že teda dohromady nikdo necituje, nebere vážně, že jeho knížky rozdávají v levných knihách zdarma a tak dále.
Ale do zahraničí pořád jezdí.
No jezdí, no tak to stává pozvání, on i předtím jezdil, on jezdil na různá ekonomická fóra a tak. Takže
zájem o něj je,
samozřejmě jako bývalý prezident prostě funguje i ve světě, ale já to cítím, že tady má stále menší dopad na to vnitřní dění. I když se hodně snaží a trošku stupňuje ty provokace, tak už je mimo.
Tak ale na druhou stranu jednou z nejčastějších legend kolem Václava Havla bylo, je a bylo, že se potají domluvil s komunisty na předání moci.
No, mohu říct odpovědně, že se s komunisty nedomluvil na předání moci. S kým by se domlouval? S Milošem Jakešem? Nebo že před listopadem se domluvil? Prostě Karlem Urbánkem, který byl až potom předseda ty komunistické strany. Tak už vůbec tam chybí ta druhá část, teda s kým by to mohl domluvit. A pokud teda by to bylo takový, což nesmysl, tak jakou formu měla ta dohoda, smlouva, ústní smlouva, nebo si ji napsali, a to, že by se nikdy neprorazil.
Roberta Sedláčka je poměrně dost vyostřená scéna, která vlastně toto zachycuje.
To je, jak by řekl Klaus, zcela falešné. Zcela falešné. I on čerpal z takové mé knihy, kterou jsem vydal z těch jednání, které byly s komunistickou mocí, a podle mě to úplně chybně interpretoval. Tam například Václav Havel, zdvořilý slušný člověk, přijde, pozdraví, vyjednává. Premiér Adamec byl takový trošku znětlivý, občas bouchal do stolu. Ale na druhou stranu, a ten Sedláček z toho nějak vyrobil, že ten byl dominantní úplně, ještě ho rád myslím Lábus, jo, že ten převálcoval toho Havla, on tam byl jako takový opravdu trošku nemohoucí tvoreček. Tak on přišel na jednání s předsedou vlády, vytáhl požadavky a hned na začátku bylo zrušit vedoucí úlohu komunistické strany v Československu. To, kdyby někdo veřejně řekl půl roku předtím, tak půjde do basy. Jo? A on mu tam nasázel a Adamec pak hlásil, že splnil. Řekl mu, že má pustit Ivana Jirouse a nevím co všechno z vězení. Opět, ještě si pamatuju, že jednou říkal Adamec, když Vašek Malý urgoval to, že někdo ještě není propuštěn z těch politických vězňů, tak říkal, no já tam u té brány nestojím.
Takže podle vás tak nebylo? Podle vás?
Ne, vůbec ne. No tak buď dáme na nějaký vnější takový znaky, anebo na podstatu věci. Podstata věci je, že Václav Havel měl požadavky, které nanášel, do té doby naprosto neslýchané, a druhá strana to víceméně plnila. Tak to jako evidentní z toho, kdo byl z toho duelu jakýmsi vítězem. No a tohle to je jedna z podivných interpretací, které byly úplně mimo. Navíc tam z Oskara Krejčího udělal jakoby hlavního hýbatele těch dějin, což byl šéf poradce předsedy vlády Adamce. A teď tam se je jako naprostý cynik, který všechno ví, jak bude, a vlastně to jako tak všechno předvídá. A to absolutně nebyla pravda. Ale absolutně ne. Oskar Krejčí v tom hrál v podstatě epizodní úlohu. On se setkal s iniciativou Most před listopadem, Kocábem, Horáčkem a další byli v tom Mostu, a Most to by měl být most přemostění mezi tou opozicí a stávajícím režimem, a on se s nimi potají scházel, ne s Havlem, ale s Kocábem a Horáčkem, a vlastně pak tento kontakt využili, když bylo potřeba s někým jednat, byla plná náměstí nad Spany a někam to muselo jít dál, tak tudy šlo to první setkání, a to je celý. Jinak ten Oskar Krejčí podle mě v tom vůbec nehrál nějakou maximalistickou roli. Epizodní figura.
Chybí vám ještě dnes Václav Havel? Chybí vám ještě dnes?
No ale chybí, to je natolik ve mně natlučeno, nejen to, že jsem byl s ním 14 let a určitou dobu od rána do večera pořád, ale já jsem ho strašně obdivoval po mnoha stránkách, a on se tak podceňoval, že nemá patřičné vzdělání, přitom on znal tolik věcí, které já jsem vůbec neznal, poznal
Takže
jsem to s ním.
Takže
a ten jeho humor a laskavost a všechno, prostě to je ve mně. To je ve mně zakořeněný a nikdo to už nevytrhne ven.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Nashledanou.
Mějte se hezky.